ձեզ, եթերում կերակնորյավերուցական է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Երեկ Բրյուսելում ավարտվեց հերթական բարձր մակարդակի եռակողմ հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջև։ Հանդիպումը տևել է շուրջ 2 ժամ 40 րոպե, իսկ օրակարգում ընդգրկված էին խաղաղության համաձայնագրի գրեթե բոլոր դրույթները։ Կողմերը շատ հարցեր են քննարկել, սակայն փաստաթղթի ստորագրումից դեռ հեռու են։ Ադրբեջանական կողմնի դեպ շատ է շահագրգռված, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, քանի որ այս պահին բանակցային կշերքի նժարը դեպի իր կողմն է թեքված։ Բաքուն փորձում է պարտադրել իր պայմանները ամեն կերպ պայմանագրում համարագրել պատերազմի արդյունքները, սակայն Երևանը ցանկանում է, որ այդ փաստաթղթում Ադրբեջանը երաշխիքներ տա Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների համար, և այդ երաշխիքների ապահովումը միջազգային բնույթ կրի։ Ինչպես միշտ այս անգամ էլ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հանդես եկավ հայտարարությամբ.
Այս պահին մենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ամենահամապարփակ և վճռական փուլում ենք։ Ես գովաբանել եմ առաջնորդներին խաղաղության գործընթացի նկատմամբ իրենց հստակ հանձնառության համար և կոչ եմ անում նրանց ձեռնարկել հաջորդ խիզախ քայլերը ապահովելու կարգավորման ճանապարհին վճռական ու անշրջելի առաջընթաց։ Եվ չնայած մեր հանդիպումը տեղի ունեցավ տեղում աճող լարվածության ֆոնին, ես ընդգծել եմ քաղաքական քննարկումների ու ջանքերի առաջընթացը։
Բրյուսելյան հանդիպման օրը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրադրության կապակցությամբ։ Մոսկվան նշեց, որ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, արմատապես փոխվեցին այն հիմնական պայմանները, որոնց առկայությամբ ստորագրվեց եռակողմ հայտարարությունը։ Այդ ճանաչումից հետո փոխվեց նաև տարածաշրջանում տեղակայված ռուս խաղապահ զորախմբի վիճակը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն այնուհետև մարամասնում է. «Մենք կարծում ենք, որ այս պայմաններում Ղարաբաղի հայ բնակության ճակատագրի պատասխանատվությունը չպետք է դրվի երրորդ երկրների վրա. Անհրաժեշտ է անհապաղ սկսել Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, հիմնվելով նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների վրա»։ Հետո Մոսկվան առաջարկում է իր մոտ հրավիրել արտգործնախարարներին խաղաղության պայմանագրի դրույթները վերջնականապես համաձայնեցնելու համար և այն Մոսկվայում ստորագրման նախապատրաստելու համար։ Մոսկվան առաջարկում է իր մոտ անցկացնել ստորագրման արարողությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն նաև նշում է, որ ստորագրվելիք պատետը պետք է ներառի Ղարաբաղի հայության անվտանգության ու իրավունքների երաշխավորումը։ Այս հայտարարության մեջ Ռուսաստանն ասում է փաստորեն, որ պատրաստ է աջակցել միջազգային համայնքի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում նորմալ կենսագործունեության համար։ Ինչպես նկատում ենք այս հայտարարությամբ, Մոսկվան Արցախում ստեղծված իրավիճակի մեղքը փորձում է բարդել Հայաստանի վրա, այն բանի համար, որ Հայաստանը Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Դրա հետևանքով, ըստ Մոսկվայի, Ռուսաստանի խաղապահների ֆունկցիան փոխվել է, այսինքն նրանք այլևս չեն կարող համարվել Ղարաբաղի հայության անվտանգության երաշխավոր։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի ղեկավարության ուղված կոչերին Լաչինի Միջանցկի ապաշրջափակման մասին, ապա դրանք արդեն սովորական դարձած հայտարարություններ են, որոնց որևէ գործողություն չի հետևում։ Իսկ Ստեփանակերտում արդեն մի քանի օր է շարունակվում են բազմահազարանոց ցույցերը։ Վրաններ են տեղադրվել Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում, օդանավակայանում, որտեղ ռուս խաղապահներն են տեղակայվել։ Հանրահավաքի մասնակիցները դիմում են միջազգային համայնքին օգնել Արցախը օրհասական վիճակից հանելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքը Բրյուսելում Շարլ Միշելին հանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նամակը։ Այժմ քննարկենք այս հարցերը մեր քաղաքական վերլուծաբանների հետ։ իմ հյուրը Երևանից Հովշեփ Խուրշուդյանն է։ Պարոն Խուրշուդյան, ուզում եմ սկսել երեկվա Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումից։ Հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունները մտնում են ամենաանդգրկուն և եռանդուն փուլերից մեկը։ Դուք ինչպես կգնահատեք երեկվա բանակցությունները, խնդրեմ պարոն Խուշոյան։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Հավերի համար իրականում ես կարծում եմ, որ բանակցությունները դեռ գտնվում են կոնֆլիկտի կառավարման, հաճգնաժամի կառավարման փուլում ցավոք սրտի, այսինքն ավելի շատ միտված են նրան, որ պատերազմական որևէ ինչ-որ էսկալացիա չվերսկսի, քանի թե հաջողում են իրական առաջընթաց գրանցել, որտեղ դժվար է առաջընթաց համարել այն, որ մինչ օրս փակ է մնում Լաչինի միջանցքը և ավելի կատարյալ շրջափակում է հիմա իրականացնում Ադրբեջանը, որ իրականում կարելի է պաշարման հետ համեմատել, որտեղ նույնիսկ շրջափակումը այլ պաշարում է, և նման պայմաններում խոսել նրա մասին, որ որոշակի փոքրիկ առաջընթացներ կան ճանապարհների հարցում կամ դելիմիտացիայի հարցում, ընդհանրապես վերահաստատվել է 91 թվականի հռչակագրին համապատասխան, հա, ապահ ստեղծման հռչակագրին համապատասխան սահմանների դելիմիտացիան, որի մասին արդեն մի անգամ ասվել էր, կամ վերահաստատել տարածքների չափերը, որի մասին արդեն նախորդ անգամ ասվել էր, այսինքն սա ավելի շատ է նման, որ բանակցային գործընթացը դոփում է տեղում, բայց ինքը գործընթացը ինքնին այնքանով է կարևոր, որ կառավարվում է կոնֆլիկտը, որպեսզի գոնե ավելի մեծ էսկալացիա չլինի, ռազմական էսկալացիա չլինի, թե շրջափակման հարցում մենք կարող ենք ասել, որ կա էսկալացիա, այո, եթե նախկինում ինչ որ բեռներ հնարավոր է լինում ինչ-ինչ ճանապարհներով ամեն դեպքում հասնել Արցախ, այսօր այդ շրջափակումը արդեն մի ամիս է կատարյալ է և իրոք սովի եզրին է կանգնած Արցախի բնակցությունը։
Պարոն Խոշոյան, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ Միացյալ Նահանգներն է ստանձնել գլխավոր բանակցի ու միջնորդի դերը, ամենալուրջ ջանքեր է գործադրում ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում, այլ նաև փորձում է Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ երկխոսություն սկսել։ Իհարկե, վերջին նման փորձը տապալվեց Մոսկվայի ջանքերի շնորհիվ, ինչպես հայտնի դարձավ, սակայն Վաշինգտոնը և Բրյուսելը ուզում են ամենքեպ նպաստել, որ այդ երկխոսությունը կայանա։ Ինչ եք կարծում, ինչ է տեղի ունենում այս բնագավառում։
Իրականում այդ երկխոսությունը շատ կարևոր է իհարկե, որպեսզի Արցախը նստի, Արցախի իշխանությունները նստեն պաշտոնական Բաքվի հետ մի սեղանի շուրջ բանակցությունների, բայց այստեղ կան մի քանի բայցեր։ Նախ, այն, որ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի համաձայնվում, որ այստեղ ներկա գտնվեն նաև միջազգային հանրության ներկայացուցիչներ, տվյալ դեպքում միջնորդների ներկայացուցիչներ, ցույց է տալիս այն, որ ինքը հետևողական է լինելու առաջ մղել իր զուտ ինտեգրման օրակարգը, հա, Արցախի հետ, այն ինչ որ ինքը հայտարել է, որ ինքը պատրաստ է Արցախի իշխանությունների հետ նստել քննարկելու միաբացառապես ինտեգրման օրակարգը։ Իհարկե, Արցախի իշխանություններն էլ իրենց կողմից կարող են ասել, որ մենք էլ հետամուտ ենք լինելու ինքնորոշման օրակարգին, բայց այս դեպքում իհարկե, քանի որ ուժերը անհավասար են, կարևոր էր միջազգային հանրության ներկայացուցիչների առկայությունը սենյակում, որը ցավոք սրտի միջազգային միջնորդները չեն կարողացել հասնել դրան, և դա խնդիր է։ Երկրորդը այն, որ բանակցությունների նույնիսկ տեղը, ժամկետները և պայմանները փաստորեն որոշվել են Ադրբեջանի պահանջի հիման վրա, առանց ուրեմն Ստեփանակերտի կարծիքը հայտնելու անգամ, իմանալու անգամ, որը նաև հիմք է հանդիսացել ուրեմն վերջի Ստեփանակերտի կողմից այդ վերջի բանակցությունների, այսինքն մերժման, որը որ առաջարկվել էր, որը որ տարբեր արդեն հրապարակված աղբյուրների տեղ պետք է տեղի ունենալ Բուլղարիայում, և այստեղ իհարկե Մոսկվայի դերակատարությունը խիստ բացասական է և մեծ այդ հարցում, որ Արցախի իշխանությունները չգնացին այդ բանակցությունների, բայց մյուս կողմից Արցախի հիմնավորումները ընկալելի են եղել, ոնց ես հասկանում եմ, միջնորդների համար, որովհետև իրապես, եթե դա ընդամենը մի տարածք է, որտեղ Արցախի իշխանությունների ձեռքերը պետք է ոլորեն, կոպիտ ասած, ավելի ուժեղ կողմը տվյալ դեպքում, որը այսօր պաշարման մեջ է պահում Արցախը, առանց որևէ նույնիսկ փոքրինչ թուլացնելու այդ օղակի սեղմումը, որը որ շատ հիշեցնում է Կոլցո օպերացիան, նոր ուրեմն բեմականացմամբ նոր մոդիֆիկացիայով ռուս-ադրբեջանական Կոլցո օպերացիան, որը ժամանակին մենք հիշում ենք, հա, ինչպես տեղի ունեցավ 90 թվականին, երբ որ ուրեմն հայտնի պուչից հետո Արցախի հյուսիսային և հարավային ամբողջ բնակությունը ուղղակի դեպորտացիա ենթարկվեց, հայաթափվեց ռուսական զինվորականների և ադրբեջանական օմոնի կողմից։ Հիմա մենք մոտավորապես նույն բանն ենք տեսնում, առանց ռազմական գործողությունների եւ առանց ներխուժման բնակավայրեր ուղղակի խեղդամա անելու փորձ է Արցախը եւ նման պայմաններում բանակցություններ վարելը հակասում է նաեւ միջազգային ցանկացած նորմի, որովհետեւ եթե պայմանավորվածություն կա եւ նա միջազգային իրավունքի նորմ է, ուժի չկիրառում է եւ ուժի կիրառման բացառումը, դա նշանակում է, որ չի կարելի գնալ նման պայմանավորման բանակցությունների, որտեղ հենց գլխավոր սկզբունքը փաստացի գործող գլխավոր սկզբունքը այդ բանակցությունների ուժի կիրառումն է մի կողմից մյուսի հանդեպ, որը մենք տեսնում ենք ընթացքում։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ Արցախի իշխանությունների առաջարկներից մեկը այդ բանակցությունների գնալու եղել է նա, որ գոնե Ադրբեջանը որևէ քայլ ձեռնարկի շրջապակումը գոնե թեթևացնել, օրինակ էլեկտրաէներգիան թույլ տալու անցնել, որ որևէ ինչ-որ բարի կամքի դրսևորում, որ ցույց տա, որ ինքը բանակցող է, այլ ոչ թե ուրեմն շանտաժանող եւ ճնշող, որին չէր համաձայնվել Ադրբեջանը, մենք տեսանք արդյունքներով, եւ դա էլ պատճառ հանդիսացավ կամ առիթ Արցախի իշխանություններին, որ չգնան։ Բայց ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այդ բանակցությունը պետք է տեղ ունենա, որովհետեւ դրանք շատ կարևոր են։ Նույնիսկ նման պայմաններում գուցե ինչ որ ձևաչափ հնարավոր է մտածել եւ ցանկալի է մտածել, որպեսզի մի կողմից իրոք այդ ուժի պարտադրանքի գործոնը թուլանա, այդպես ակնհայտ եւ գործուն չլինի, բայց մյուս կողմից էլ այդ քայլը արվի եւ Արցախի սուբյեկտայնությունը դրանով ճանաչվի, որովհետեւ սա առաջի անգամ է լինել 94 թվականից ի վեր, որ Ադրբեջանը նստում է Արցախի իշխանությունների հետ մի սեղանի շուրջ ինչ-որ բան քննարկելու, բանակցելու։ Դա սուբյեկտայնության ճանաչման շատ կարևոր քայլ է։
Պարոն Խոշոյան, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որտեղ փաստորեն արդարացնում է իր խաղապահների անգործությունը, անգործունեությունը, այն իմ հանգամանքով, որ Հայաստանի կառավարությունը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի մաս։ Այդ հանգամանքը ըստ Մոսկվայի արմատապես փոխում է այն պայմանները, որոնց առկայությամբ ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Փոխվել են նաև այն պայմանները ըստ Մոսկվայի, որոնցում գործում են խաղապահները։ Այսինքն, Մոսկվան ասում է, եթե ճանաչել ես Լեռնային Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի մաս, ուրեմն մի սպասիր, որ խաղապահները երաշխավորեն Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը։
Ուրեմն սա անհեթեթության գագաթնակետ է եւ սրիկայության ուղակի, այլ բառ չեմ կարողանում գտնել, որովհետեւ ռուսական խաղապահները ենթարկվում են Կրեմլին, այլ ոչ թե Հայաստանին, եւ ռուսական խաղապահների եւ Ադրբեջանի իրավահարաբերությունները պայմանավորված են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի իրավահարաբերություններով, իսկ իրավահարաբերություններով, իսկ մենք գիտենք, որ Կրեմլը միշտ եւ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի անգամ է դա շեշտել, միչեւ դեռ ուրեմն այս վերջի շրջանի Հայաստանի կողմից Ադրբեջան տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին հերթական ուրեմն հայտարարությունները, որը եղել է նաեւ նախկինում, իդեր նախկին իշխանությունների օրոք մենք փաստացի ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց նույնիսկ եթե դա չհաշվի չառնենք, Ռուսաստանը պատերազմից անմիջապես հետո Վլադիմիր Պուտինը մի քանի անգամ ասել է, որ Արցախը ընդհանրում հատուկ շեշտել է, այդ թվում ոչ միայն այն 7 շրջանները, այլ հենց բուն Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, դա իր պաշտոնական դիրքորոշումն է եղել միշտ, եւ հիմա ասել, որ այդ Հայաստանի դիրքորոշման փոփոխության արդյունքում է իրենց սահաղապահների կարգավիճակը փաստորեն փոխվում, դա ուղղակի ելի եմ ասում, դավադրության ուղղակի հերթական փուլն է, իսկ մենք լավ հիշում ենք, այդ դավադրությունը սկսվել է այսպես կոչված Լավրովի պլանով, տխրահարճակ, որով ուղղակի պետք է Արցախը բաժանվեր Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, եւ հիմա Ռուսաստանը փաստեն իր մասը Արցախի կամաց-կամաց որոշել է հանձնել Ադրբեջանին, հիմա ուղղակի շարժ անելով Հայաստանի վրա, Հայաստանի իշխանությունների վրա, թե իբր նրանց մեղքով է, որ իրենք այդպիսի բաներ են անում, բայց իրականում պատճառները շատ ավելի պրոզաիկ են։ Ռուսաստանը իր անհետևողական, իր սխալ քաղաքականության արդյունքում արդեն ըստ էության կորցրել է տարածաշրջանը, դուրս է մղվում տարածաշրջանից, կորցրել է իր լծակները ազդեցության, հատկապես նաև Ադրբեջանի վրա, որովհետև նաև բայց նաև Հայաստանի վրա, որովհետև զենքի մատակարարումները, որը որ իրեն իր հիմնական լծակներից մեկն էր, այլևս չեն իրականացվում, նույնիսկ եթե ինքը ուզենա չի կարողանա որևէ մեկին զենք մատակարել, որովհետև ինքը հիմա անգած ամբողջ աշխարհով զենք է մուրում, իր նախկինում վաճառած, անցած դարում վաճառած զենքերը այսպես քերում է կտոր-կտոր, համազորով բերում է Ռուսաստան, որ կարողանա Ուկրաինայում գոնե ինչ-որ կերպ դիմակայել ուկրաինացիների հակաարձակմանը, եւ նման պայմաններում ավելի շատ են, որ ասում եք կսկծու փարկասու դեմքը փրկելու ինչ-որ ձև է ընտրել, իր դուրս մղմանը ինչ որ հիմնավորում տալու, բայց նաև հայկական շահերի վերջին են կտորների հաշվին, Արցախի հաշվին, Արցախի բնակության հաշվին ինչ որ բաներ զիջելու Ադրբեջանին, եւ այն որ ինքը Լաչինի միջանցքը զիջեց արդեն Ադրբեջանին զիջել է, եւ հիմա պատրաստվում է նաև Արցախը զիջել, ընդամենը հիմք է հանդիսանում, որ մենք արագացնենք մեր գործունեությունը, մեր գործունեությունը Հայաստանի իշխանությունների նկատի ունեմ, մեր գործունեությունը արևմուտքի հետ ավելի սերտ ուրի ինտեգրացիոն գործընթացներ խթանելու և ինչ որ անվտանգության բարձիկներ արևմուտքից բերելու, իսկ այստեղ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ժամանակը մենք պետք է օգտագործենք Հայաստանի օգտին, որտեղ ժամանակը այսօր ինչ որ իմաստով աշխարհաքաղաքական բալանսը վերականգնելու համար նպաստավոր է, որովհետև Թուրքիայի թուլացումը, հա, եւ դեպի արևմուտք ավելի շատ շեղվել է Ռուսաստանի թուլացումը, իսկ մենք հիշում ենք, որ 2020 թվականի պատերազմը եղավ ռուս-թուրքական եւ ադրբեջանական, այսպես նաեւ 3+3 այսպես կոչված ֆորմատի ակտիվ գործունեության, գործողության ձևաչափում, հիմա դա փլուզվում է, Թուրքիան քայլ առ քայլ գնում է դեպի արևմուտք, Ռուսաստանը թուլացած է, եւ նման պայմաններում, եթե մենք ակտիվ չներգրավենք արևմուտքին, իսկ արևմուտքի շահերից դա բխում է տարածաշրջան, եթե մենք ուշացնենք այդ գործընթացով, մենք խնդիրներ ենք ունենալու շատ ավելի լուրջ, քան հիմա։ Ես պետք է պարզ ասեմ, մենք չունենք հիմա լավ լուծում իրականում։ Լավ լուծում մենք ունենանք, եթե 20-30 տարիներ ճիշտ օգտագործած լինենք, բայց նույնիսկ բաթարագույն լուծումից խուսափելու համար մենք պետք է պրոակտիվ քաղաքականություն վարենք, արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները ավելի ստեղծացնելու եւ Ռուսաստանի հետ այդ կապանքող կապերը խզելու, կամաց-կամաց խզելու եւ դիստանցիա մեծացնելու ուղղությամբ։
Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, պարոն Խոշնուզյան, Ռուսաստանը մեծ խանդով է վերաբերում այն հանգամանքին, որ փաստորեն Միացյալ Նահանգներն է դարձել կենտրոնական դերակատար այս հայ-ադրբեջանական բանակցությունում եւ նույնիսկ առաջարկում է, որ հաջորդ գաղտնի ժողովը անցկացնել Մոսկվայում եւ ընդհանրապես ստորագրման այդ առողությունը, եթե խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, նա ուրեմն Ռուսաստանը ասում է, որ կցանկանա, որպեսզի այդ պայմանագիրը ստորագրվեր Մոսկվայում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ինչպես Թոմ Դվալն էր ասել իր հարցազրույցներից մեկում, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես չի ճանաչի այն համաձայնագիրը, որը հայ-ադրբեջանական, որը ստորագրվել է իր տարածքից դուրս։ Այսինքն այստեղ ես կարծում եմ ճշմարտության հատիկ կա, այն իմաստով ռուսները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի այդ որևէ համաձայնագիր, որը ստորագրվել է կամ համաձայնեցվել է արևմտյան մայրաքաղաքներում, խափանվի։
Իսկ այն համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի հովանավորությամբ եւ միջնորդությամբ, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, նկատի ունեմ հայտարարությունը, Ռուսաստանը ինչ որ կերպ պահպանում է, այսինքն ինչ իմաստ ունի ընդհանրապես հղում անել Ռուսաստանի, թե նա ինչ կճանաչի, ինչ չճանաչի, եթե նույնիսկ ինքը իր ստորագրած պայմանագիրը, հայտարարության կետերը ոչ մեն չի կատարում, այլ միշտ արդարացումներ ունի, թե ինչի պետք է չկատարվի դրանք։ Հիմա էլ ասում է իրավիճակ է փոխվել, վաղնել ուրիշ բան կասի, հենց նույն իր մոտ, եթե նույնիսկ ինչ-որ բան ստորագրվի, մենք որևէ երաշխիք ունենք, որ մի տարի հետո էլի չի վաճառի Ադրբեջանին հերթական մեր շահերը, եւ ասի, դե իրավիճակ է փոխվել, մի առիթ դժվար է գտնել դրա համար։ Ռուսաստանի համար կարծում եմ որևէ առիթ դժվար չի, որտեղ ինքը որևէ մեկի արժե պատասխանատու չի, ինքը ցույց է տվել, որ ինքը միջազգային հանրության մաս չի այլևս, ինքը ագրեսոր պետություն է, պատասխանատվությունից լիովին զուր, իր ուշք ու միտքը լրի ուրիշ տեղ է եւ ուրիշ խնդիրներ ունի, հիմա Ռուսաստանը փրկելու խնդիր ունի կորցանումից, կոլապսից, եւ եթե դրան նպաստի ինչ որ մի բան հայկական շահերից եւս վաճառել Ադրբեջանին, Ադրբեջանը նա որ առաջ դանելու է, առանց որևէ կասկածի դրա մասին մենք չպետք է կասկածենք, եւ հակառակը դրան հակակշռելու, հակազդելու միակ ձևը գտնվում է արևմուտքում, եւ մենք այդ ձևը պետք է բերենք արևմուտքից, իսկ եթե մենք հապաղենք, ուրեմն մենք կստանանք հերթական մենք դավադիր քայլերա Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված։
Իսկ ինչ եք կարծում այս հայաքվեի մասին, եւ նաեւ քանի որ առիթն է, նաեւ խոսենք Վարդան Օսկանյանի առաջարկի մասին, որ ասում է, ես պատրաստ եմ փրկել իրադրությունը եւ հավատում եմ, որ հնարավոր է դա, ասում է, որ պետք է պարզապես բանակցային այս ողջ գործընթացի առանցքը դարձնել լղիմը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը որպես նախկին խորհրդային այդ մարզ, եւ սա պետք է բերել դարձնել հիմնական հարցը, օրակարգի հիմնական առանցքը։
Ուրեմն պարոն Օսկանյանի այս թեզը նոր չէ, եւ դա ինքը չէ, որ հրապարակել է, նա ընդամենը կրկնում է Շառլ Միշելի դեռ անցած տարի այդ մասին խոսակցությունները, երբ որ Փարոխի դեպքերից հետո ես հիշեցնեմ, իսկ դա Փարոխի դեպքերի տեղի ունեցան հերթական Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հերթական ռաունդի, հա, բանակցությունների ռաունդից հետո, Շարլ Միշելի խոսնակը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, նախ դատապարտեց այդ Ադրբեջանի դեստրուկտիվ գործողությունները, բայց նաև հատուկ այնտեղ առաջին անգամ խոս գնաց հենց լղիմի մասին, եւ խոս գնաց նաև կոնֆլիկտի արմատների եւ պատճառների վերահանման անհրաժեշտության մասին։ Դա շատ կարևոր դրույթ էր, այո, որը պետք է արդեն Եվրոպայից եկած այդ առաջարկը, որը Հայաստանը պետք է պատասխանի։ Եվ ընդհանրապես այդ մի թեզը կրկնել, Շարլ Միշելու թեզը կրկնելու համար ես կարծում եմ կարիք չկար այդպեսի անլուրջ առաջարկներով հանդես գալ, թե տվեք ինձ այդ լիազորությունները, ես կփրկեմ եւ այլն, այդ փրկողները թող փրկեն այն ժամանակ, երբ որ իրենք լիակատար լիազորություններ ունեին, ամբողջատիրականին մոտ գտնվող այսպես իշխանությամբ Հայաստանում, ինքը եւ իր պատվիրատուն Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ այն ժամանակ թող քրկեին, այլ ոչ թե մսխեին մեր հաջողություններն ու հաղթանակները, եւ հիմա պարզվում է, թե ինչի վրա են մսխել, թե ինչ հսկայական հարստություններ է իհայտ գալիս Ռոբերտ Քոչարյանի սեփականություն որպես, երբ որ ինքը պետք է Արցախի եւ Հայաստանի շահերով տոգորված լինել եւ զբաղվել, ինքը պարզվում է զբաղված էր քանանով, ինչը մենք գիտենք, հիմա ընդհանրապես ապացուցում է, ընդ որում իր սեփականության ընդհանուր փոքր մասն է դեռ բացահայտված։
Վաստորեն ստացվում է, որ ամենածանր գինը վճարում է հենց Արցախցին, Արցախցին, որտեղից հենց Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մյուս քաղաքական գործիչներն են եկել, որոնք եղել են Արցախի ղեկավարներ եւ հնարավորություն են ունեցել ժամանակին լուծելու այդ խնդիրը եւ չեն արել, պաստորեն։ Պարոն Խոշոզյան, հիմա մենք տեսնում ենք, որ իշխող ճամբարից երկիմաստ խորհրդավոր ուղերձներ են հնչում, որ վերջ Հայաստանը շրջադարձ է կատարել դեպի արևմուտ, բայց այսպես կոչված ռիսկերի աստիճանական կառավարման ուղիով, այսինքն աննկատ աստիճանաբար պետք է տեղի ունենա այդ գործընթացը։ Ինչն է խանգարում Հայաստանի կառավարությանը հայտարարել, որ ցանկանում է ընդարձակել, օրինակ, Եվրամիության հետ կնքված համագործակցության պայմանագիրը եւ վերսկսել Մոսկվայի բիրտ միջամտությամբ 2013 թվականի սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանի կողմից ընդհատված խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի գործընթացը։ Խնդրեմ։
Ոչ միայն ոչինչ չի խանգարում, ես շատ վտանգավոր եմ դիտարկում, որ այսպես այդ փոքր քայլերի ռիսկերը կառավարելու, դրանով փոքր քայլերով ռիսկերը կառավարելու մոտեցումը այնպիսի տպավորություն է, որ մեր իշխանությունները մտածում են, որ Կրեմլում նստած այդքան բանը չեն հասկանում, եւ պետք է սպասեն, թե իրենք ոնց են փոքր քայլերով այսպես տարիների ընթացքում ինտեգրվում արևմուտքին եւ փոխում Ռուսաստանից։ Չի լինելու նման բան։ Ռուսաստանը շատ ավելի վտանգավոր քայլերի է պատրաստ Հայաստանում այդ թվում, եթե մենք միջև այդ պրևենտիվ քայլեր չանենք, այդ թվում իրենից կախվածությունները, այդ թվում հատկապես ռազմակառավարական, այդ թվում բազային վերաբերող այդ կախվածությունները չթուլացնենք, որովհետեւ տեսեք ինչ խնդիր ունենք մենք։ Դուք ընդհանրապես ասում եք DCFTA-ի եւ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ ուրեմն քննարկումները վերսկսելու, բայց հազար ու մի ուրիշ տարբերակներ կա, որը իշխանությունները չեն անում։ Օրինակ, Ադրբեջանը ունի եվրոպական շուրջ 10 երկրի հետ ռազմավարական համագործակցության պայմանագրեր։ Ինչի Հայաստանը չի կարող նույնը անել երկիր առ երկիր այն հիմնական առանցքային երկրների հետ, որը համագործակցության պայմանագրեր կնքելով։ Ինչն է մեզ հանգարում, տարական, ուրեմն արևմտյան, ուրեմն այդ հասարակական կարծիքը մեր կողմ շեղելու համար, իսկ դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե չենք պատկերացնում ժողովրդավարական մեխանիզմները ինչպես են գործում արևմուտքում, ինչպես հասարակական կարծիքը կարող է ազդել այն չինովնիկների վրա, որոնք ևս կարող են քանել հակված չեն, որ կտրուկ գործողություններ լինեն Հարավային Կովկասում, եւ իրենք ստիպված լինեն նաեւ այդ բերրի տակ մտնել Հայաստանին, այսպես տարածաշրջանում ռուսական ազդեցությունները թույլատնելու եւ Հայաստանին դեպի արևմուտք, դեպի Եվրոմիություն վերելու հետ կապված այդ բերրի։ Այո, որոշ չինովնիկներ կարող է ավելի հեշտ ճանապարհ ընտրացնեն եվրոպական, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է աշխատենք նաեւ այնտեղի հիմնական իշխանության աղբյուրի հետ, հասարակությունների հետ, իսկ դա պետք է անել հասարակական կարծիքի վրա ազդելով, իսկ դա առանց Ուկրաինայի թեմային մեջ ներգրավելու, առանց Ուկրաինային որոշակի օժանդակություն ցույց տալու, թող դա լինի հումանիտար օժանդակություն, մենք արել ենք որևէ քայլ այդ ուղղությամբ, ոչ մի քայլ չի արվել այդ ուղղությամբ, նույնիսկ հասարակական մակարդակով ինչ որ աջակցություն ցուցաբերվի քաղաքացիականը, որ քաղաքացիականը ռեալ շոշափելի օժանդակություն կարողանա հումանիտար ուղարկել Ուկրաինային, որտեղ 500,000 հայ բնակչությունը ապրում, դա էլ չի արվում։ Էլ չեմ խոսում Ղրիմի պլատֆորմի միանալու անհրաժեշտության մասին, որի մասին ես բազմիցս ասել եմ։ Մենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականություն ճանաչում ենք, մենք չենք ճանաչել Ղրիմի անեքսիան Ռուսաստանի կողմից։ Ուրեմն ի՞նչն է մեզ խանգարում։ Նույնիսկ այդ փոքր քայլերի շրջանակներում, որ իշխանությունները ասում են միանալ Ղրիմի պլատֆորմին, կամ ի՞նչն է մեզ խանգարում արագացնել Ռոմի ստատուտի վավերացումը, ի՞նչն է մեզ խանգարում Ուկրաինայի հետ բարելավել հարաբերությունների դիվանագիտական մակարդակում, մենք այսօր նույնիսկ դեսպան չկա Ուկրաինայի Հայաստանում, հա, բազմաթիվ այլ հնարավորություններ կա, չեմ խոսում նաև ճանապարհների լոգիստիկայի դիվերսիֆիկացիան դեպի Եվրամիություն, որը որ մենք շատ հապաղում ենք այդ հարցում։ Ասոցիացիան համաձայնագրից DCFTA-ից խոսելուց առաջ մենք գոնե լոգիստիկ շղթաները պետք է վերականգնենք, զարգացնենք, լաստանավեր պետք է վարձակալենք, որը որ սեր ծովով կկապի մեզ ուրեմն Եվրոմիությանը։ Այդ ամեն ինչը մենք չենք անում եւ խոսում ենք ընդհանուր օդի մեջ ինչ որ դեպի արևմուտք քայլերի մասին, ուր են այդ քայլերը։ Շատ շատ չնչին են եւ դա դրանով ոչ մի հարց չեն կարող լուծել անվտանգային։ Մենք պետք է մեզ դիսկավորենք որպես արևմուտքի դաշնակից արդեն, ինչ դինել որ դա արժենա, որտեղ այսօր ամենաշատը դրանից է Ադրբեջանը վախենում։ Հարցրեք Բարսացիչյան Պաշտոնյանին, որոնք հետեւում են այդ ամեն ինչին։ Ես այդ ինֆորմացիան ներսից գիտեմ, որ իրենք տեղյակ են, որ Ադրբեջանը սարսափում է ուղղակի նրանից, որ Հայաստանը կարող է խորացնի իր հատկապես իր ռազմական համագործակցությունը արևմտյան երկրների հետ, որտեղ դա է միակ աղբյուրը մեր անվտանգության։ Մենք հակաօդային պաշտպանության այսպիսի միջոցների կարիք ունենք, որը որ կկարողանա զսպել ադրբեջանական, իսրայելյան հատկապես եւ թուրքական դրոնները էսկալացիայի դեպքում, հա, իսկ այդպիսի հակաօդային պաշտպանության միջոցներ ունի միայն արևմուտքը, եւ պատրաստ կլինի մեզ տրամադրել, եթե մենք դիսկավորվենք որպես դաշնակից։ Հարցեր կան, որը չեն արվում ուղղակի։
Մեր հարց վերաբերում է հենց այդ անվտանգային ոլորտին, ինչպես տեսնում ենք, ՆԱՏՕ-ն շարունակում է ընթարցակումը Ֆինլանդիայից հետո, շատ շուտով Շվեդիան է անդամակցելու, այն բանից հետո, երբ Թուրքիան հանեց իր վետոն։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ թեև ՆԱՏՕ-ն չհրավիրեց Ուկրաինային, այդուհանդերձ Դաշինքը աննախադեպ չափերի հասցրեց իր ռազմական օգնությունը Կիևին, խոստանալով, որ Ուկրաինան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ պատերազմի ավարտից հետո։ Այս պայմաններում ինչ պետք է անի Հայաստանը, ինչպես պետք է վերակառուցի իր անվտանգային ճարտարապետությունը։ Քայլեր 1, 2, 3, խնդրեմ։
Ես բազմիցս եմ դրա մասին ասել, նախ եւ առաջ պետք է խորացվի ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը արևմտյան երկրների հետ, այդ թվում հատկապես վերապատրաստումը, որտեղ մենք նույնիսկ վաղը, եթե մեզ այդպես ստացվի, որ ինչը բացառվում է իհարկե, բայց ասենք թե մենք դիմեցինք եւ ՆԱՏՕ-ն մեզ ընդունեց, մեր բանակը զրոյական վիճակում է համագործակցելու համար, կարողություն չունի ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու, որտեղ այսօր մենք համապատասխան չափորոշիչներով պատրաստված սպայակազմ, հատկապես շտաբային սպայակազմ, բայց նաեւ ուրեմն դաշտային հրամանատարների մակարդակով չունենք և չեն կարողանա ինտեգրվել ՆԱՏՕ-ի անվտանգային համակարգին։ Գոնե այդ ուղղությամբ պետք է հիմիկվանից քայլեր անել, հարուրներով ուղարկել վերապատրաստման, ընդ որում, որքան ես հասկանում եմ, կա արևմուտքի կողմից այդ պատրաստականությունը, և հակառակը Հայաստանի զինված ուժերի որոշ ստորաբաժանումներ, որոնք այդ հարցերով պատասխանատու են, սաբոտաժ են անում, դիմադրում են, որպեսզի այդպիսի համագործակցություն չծավալվի։ Երկրորդ քայլին ունելու արդեն այդ որոշակի բազային պայմաններ ապահովելուց հետո արդեն պաշտոնապես դիմելը, եթե մենք զուտ անվտանգությունից ենք խոսում, այո, դա կլինի ՆԱՏՕ-ի անդամություն, թե Միացյալ Նահանգների Դաշնակցություն, ուրեմն ՆԱՏՕ-ից դուրս, որի հատուկ ձևաչափեր կան, գիտեք, այդ արդեն պետք է քննարկվի, բայց այդ համագործակցությունը պետք է տեղի ունենա հապկից դուրս գալու ֆոնին, բնականաբար, ինչը անպայման պետք է արդեն վաղուց արված լինել եւ առիթը մի քանի անգամ տվել է Ռուսաստանը, եւ հիմա ոչինչ ուշացումով, բայց պետք է դա արվի, եւ դա այսօր պետք է արվի ի պատասխան նրա, որ Ռուսաստանը չի ապահովում Լաշինի միջանցքով Արցախի բնակության մատակարարումները եւ սովամահ անելու փորձ է անում։ Ռուսաստանը պետք է իմանա, որ եւս մի քանի օր, եթե ձգվեց այս շրջապակումը եւ Արցախահայությունը սովի մատնվելու իրոք ռեալ վտանգ առաջանա, Հայաստանը որևէ քայլի արժեք չի կանգնելու Ռուսաստանի հետ բոլոր իր կապերը խզելու, նույնիսկ եթե դա տնտեսական վնասներ բերի Հայաստանին։ Բայց եթե մենք մեր հայրենակիցների կյանքի հետ գործում ենք այսօր եւ Ռուսաստանն է պատասխանատուներից մեկը Ադրբեջանի հետ հավասար, ուրեմն մենք պետք է կտրուկ քայլեր անենք նաեւ այդ ուղղությամբ Ռուսաստանից կապանքներից ռուսական դուրս գալու եւ ավելի ազատ լինելու արևմտյան անվտանգային համակարգ բերելու տարածաշրջան, բայց հատկապես նաև արևմտյան ճնշումներ բերել Ադրբեջանի վրա։
Պարոն Խուշեջյան, մենք տեսանք, որ Թուրքիայի նախագահ հաստատության ասում է, որ Ռուսաստանը պետք է հեռանա Արաբաղից եւ դուք ինչ եք կարծում, սա չի նշանակում, որ աստիճանաբար Ռուսաստանը իսկապես պատրաստվում է հեռանալ?
Սկսենք նրանից, որ դա ասում է այն Թուրքիան, որ ընդամենը 2-3 տարի առաջ սերտագույն դաշնակցության մեջ է Ռուսաստանի հետ, ընդդեմ Հայաստանի եւ տարածաշրջանում միասին էին գործում եւ Շոյգուի ասած փայլուն համատեղ օպերացիաներ էին անում, հա, եւ այն ժամանակ շատ լարված հարաբերություններ ուներ Թուրքիան արևմուտքի հետ եւ նաեւ Զենքի մատա մեծ լրիվ իրեն մեկուսացրել էին, զրկել էին եւ ինքը նույնիսկ հակաօդային պաշտպանությունը գնում էր Ռուսաստանից։ Հիմա Ռուսաստանը ոչ մեկին ոչինչ առաջարկելու չունի, դրա համար էլ այսօր Թուրքիան արդեն հակառուսական էս մեսիջներով հանդես գալիս, բայց պակաս կարևոր չի, որ մենք չենք լսել որևէ ռուս փորձագետից վերջի այս մի տարվա ընթացքում, պատերազմից հետո արդեն, հա, որ իրենք կրկնեն այն թեզերը, թե իրենք ոչ միտեղ չեն պատրաստվում գնալ Արցախից, որ այնտեղ խաղապաները հավերժ են մնալու եւ այլն։ Դուք լսել եք որևէ ռուս փորձագետից նման բան? Չկա, արդեն նման խոսակցություն չկա, այդ առաջ էր, երբ որ նոր մտել էին ռուսները այնտեղ խաղապաներով եւ չէր սկսվել Ուկրաինայի պատերազմը, իրենք անթադ հասկացնում էին, որ մենք ոչ միտեղ չեն գնալու այստեղից, վերջ, արդեն Արցախի անվտանգությունն էլ հավերժ կապով ենք այստեղ մնալու եւ Արցախի կարգավիճակի հասնել հավերժ կձգվի, հիմա հետաձգենք չքնարկեն։ Հիմա նման հարցեր չկա ընդհանրապես եւ դա որևէ կապ չունի Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշման հետ, որտեղ էլ եմ ասում, Պուտինը մի անգամ չի շեշտել, որ ինքը ճանաչում է Արցախը որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս եւ նման պայմաններում էլ եմ ասում, եթե 3+3-ն է նույնիսկ +1 եւ Թուրքիան արդեն գնում է դեպի արևմուտք, երբ որ Ադրբեջանը մտահոգ է ինձ արևմուտքի դիրքորոշման, մենք ուրեմն պետք է կամաց-կամաց դիրքավորվենք որպես արևմուտքի դաշնակից տարածաշրջանում, որտեղ մենք իրականում ժողովրդավարական կղզիակ ենք, այն բոլոր նախատվյալները ունենք, նախադրյալները ունենք, այստեղ հանդիսանալու արժեքային իրոք կղզիակ, հա, եւ դաշնակից արևմուտքի Եվրոմիության եւ Եվրոմիության անդամության նաեւ հայտը մենք պետք է ներկայացնենք, ոչ թե պարզապես ասոցացման, ասոցացման մասին արդեն ուշ է խոսել, մենք ունենք ուրեմն ՍԵՊԱ, դա բավական է որպես անկյալ փուլ։ Հաջորդ փուլը պետք է լինի արդեն Եվրոմիության պաշտոնապես անդամակցելու հենց դիմումը, իդեպ քաղ հասարակությունը արդեն դրա մասին հայտարել է Արևելյան գործընկերության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի, դա պաշտոնական դիրքորոշումն է, որ մենք պահանջել ենք իշխանություններից եւ Եվրամիության մտնելու, ուրեմն դիմում ներկայացնել եւ ՆԱՏՕ-ի մտնելու դիմում ներկայացնել։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, քանս ՆԱՏՕ-ի մեջ մտնելով ապահովել մեր տարածաշրջանային եւ մեր հայկական անվտանգությունը, այդ թվում ապահովել կայունությունը որոշակի, որի շրջանակներում է հնարավոր միայն Արցախի խնդիրը արդար ձևով լուծել, ապահովելով առնվազն արցախցիների անվտանգությունն ու իրավունքները։
Պարոն Խոշորյան, իսկ դուք կարծում եք, որ Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն կընդունեն այդ դիմումները, ինչպես է գործընթացը հիմա, կարող եք դա բացատրել մեր հայ հերոստատիտողների ու կնդիրների համար։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ ավելի մեծ նախադրյալներ ունի Եվրամիության հիմա անդամակցելու, քանս նույնիսկ Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Մոլդովան, դա մեկ, եւ դա բոլոր ցուցանիշներով տեսանելի է, այդ թվում Եվրոպական կողմից ճանաչված ցուցանիշներով, այդ թվում Արևելյան գործընկերության ինդեքսի մեջ դա տեսանելի է։ Երկրորդը, մենք ստանում ենք որոշակի ուղերձներ եվրոպական չինովնիկներից, հատկապես Գերմանիայից 2 անգամ եկած ուղերձները, մեկը անցած տարվա հուլիսի 2-ին գերմանական նախարարներից մեկի այցելության ժամանակ Նիկոլ Պաշինյանի հետ հանդիպման, ուրեմն այդ քննարկման գաղտնազերծումը, որ արվեց անդիմադիր կուսակցությունից մեկ ղեկավարի կողմից, որը մասնակցում է Նիկոլ Պաշինյանի հետ քննարկումների, եւ մյուսը կրկնվեց ըստ էության էլի Գերմանիայի կողմից Հայաստան ժամանած արդեն Բունդեստագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի կողմից, արդեն բացահայտ ասվեց, որ եթե Հայաստանը դիմի Եվրամիության անդամակցելու, ուրեմն Գերմանիան կաջակցի դրան։ Մենք հասկանում ենք, որ Գերմանիան է լոկոմոտիվը նման հարցերում, ինքը այստեղ համաձայնեցնում է իր գործունեությունը, բնականաբար գործողությունը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ Շոլցն էր, որ անցած տարի ուրեմն ամռանը հենց դա համընկավ նաև իրենց նախարարի այցելության հետ Հայաստան, ինքն էր, որ ասում էր, որ Եվրամիությունը ընդլայնելու հերթական փուլի առջև է կանգնած եւ պետք է տեղի ունենա 27+3+6 ձևաչափով ընդլայնում։ Հիշեցնեմ, 27+3+6-ը դա նշանակում է 27 այսօրվա Եվրամիության անդամ երկրները, գումարած 3, ուրեմն տրիոն այսպես կոչված, հա, Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովան եւ գումարած 6 բալկանյան երկրները։ Մենք պետք է հասցնենք եւ դառնանք ոչ թե տրիո, այլ այսինքն այդ տրիոն ավելանա 1-ով եւ դառնա քառյակ, այսինքն 27+4+6 ձևաչափով, որի հնարավորությունները կա, այո, եւ այլ եմ ասում, Հայաստան ամենահամապատասխանն է այդ չափանիշներին, եւ մենք ընդամենը մեզ մնում է, որ կարողանանք որ առաջ Ռուսաստանի հետ կապանքները, որ մեզ թույլ չեն տալիս նման քայլ անել դեպի Եվրամիություն արևմուտք, խզենք, վերացնենք այդ պայմանագրերը կամաց-կամաց, ինքը առիթը տվել են ռուսները դրա համար, իդեմս մեր հայրենակիցների տոտալ շրջափակման եւ իդեմս իրենց պարտավորությունները չկատարելու մեր սահմանների պաշտպանության եւ ոչ միայն չկատարելու, այլ դավադիր հակահայկական քայլերով, ոնց որ 22 թվականի աշնանը ադրբեջանական հարձակումից մի օր առաջ իրենց զորաջոկատների փախուստը, նահանջը, այսինքն իրենք գիտեին այդ հարձակման մասին եւ չէին տեղեկացրել մեզ, ելիք չի մի բան էլ իրենք բացեցին մեր սահմանի մի քանի ուրեմն հատվածներ փախուստի դիմելով այդտեղից։ Մյուսը փառուխը, երբ որ խաբեությամբ իրենք մեր զորքերին հետ նահանջը ապահովեցին եւ բերեցին այդտեղ ադրբեջանցիներին նստացրեցին։ Այդ բոլոր հիմքերը կան, որ մենք որպես դաշնակից այլևս չդիտարկենք այդ երկրին եւ կոնկրետ քայլեր անենք ազատվելու այդ կապանքներից, հապկի ձևով եւ նաեւ դիատոմային ձևով։
Շատ շնորհակալ եմ պարոն Խոշոյան այդ հետաքրքիր արձանագրության համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Այժմ շարունակենք քննարկումը ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, վստահ եմ արդեն մանրամասն ուսումնասիրել եք Շարլ Միշելի հայտարարությունը շուրջ 2 ժամ 40 րոպե տևած հանդիպման մասին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը այս անգամ բավական մանրամասն նշարադրում քննարկման հարցեր, ասում է, թե բանակցությունները թևակոխել են ամենաարդյունավետ փուլերից մեկը։ Ինչպես եք դուք գնահատում Բրյուսելյան 6-րդ հանդիպումը, խնդրեմ պարոն Պողոսյան։
Այո, հայտարարությունը բավականաչափ մանրամասն էր, նշված էր դիտերով, թե առաջին կետում նորություն չկա, կողմերը կրկին վերահաստատում են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ հերթական անգամ բերվեցին այդ թվերը 86,600 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանի համար եւ 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի համար։ Թերևս, եթե հայտարարությունը վերլուծենք, այնտեղ կային նաեւ այսպես կոչված կոմունիկացիաները, կապված հարցեր, որտեղ կրկին նորություն չկա, որ այո, ամեն ինչ պետք է լինի ըստ յուրաքանչյուր պետության ինքնիշխանության համաձայն, կամ հարգելով ինքնիշխանության սկզբունքը, նշվում է, որ կողմերը զգալի առաջընթաց են ունեցել, սակայն կան դեռևս չլուծված հարցեր։ Կարծես թե նմանատիպ հայտարարություն մենք նաև մայիսի 14-ի Բրյուսելյան հանդիպումից հետո լսեցինք, որ կողմերը շատ մոտ են, սակայն ինչ-որ հարցեր կան։ Հիշում եք, նաև այդ հարցերը քննարկվեցին Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը, դա 2023 թվականի մայիսի վերջին։ Այստեղ երկու հանգամանք կա, որ մտահոգիչ է։ Առաջինը, երբ քննարկվում էր այսպես կոչված հումանիտար խնդիրները, նախ պարոն Միշելը նշում էր, որ ես ոչ եմ արել բացել Լաչինի ճանապարհը։ Այսինքն հետաքրքիր, որ նա չի օգտագործում Միջանցք եզրույթը, իսկ մենք հասկանում ենք, որ Միջանցքի եւ ճանապարհի միջեւ տարբերություն կա։ Դե բոլորս գիտեն, որ կա Լաչինի Միջանցք, կա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կամ նոյեմբերի 10-ի հայտարարություն, որը ֆիքսվում է Լաչինի Միջանցք հասկացությունը, ոչ ճանապարհը։ Այս անգամ Շարլ Միշելը որոշեց օգտագործել ճանապարհ բառը, ինչի ինքն չեմ կարծում, որ մեր ճայից է փոխվում, որտեղ ստացվում է, որ արդեն Եվրամիության համար էլ Միջանցք չկա, կա ընդհանրապես ճանապարհ։ Եվ երկրորդ, որ հաստատի կոչանելով բացել Լաչինի ճանապարհը, նա նաև իր գողնակությունն է հայտնում դրանի պատրաստակամության մասին, հումանիտար մատակարարներ իրականացնել նաև Աղդամից, եւ նշում է, որ այս երկու տարբերակներն են կարևոր են, այսինքն ինչ որտեղ հավասարության նշան դրվեց Լաչինի ճանապարհի, ոչ Միջանցքի, եւ Աղդամից եկող մատակարարումների կամ հնարավոր մատակարարումների հարցում, ինչը նորից ենթադրում է որոշակի ադրբեջանական որակարգի առաջնորդ է, որտեղ գիտենք Ադրբեջանը շատ հստակ հայտարարում է, որ որևէ խնդիր չկա, ինձ ուզում է կարող է ստանալ Աղդամից կամ Ադրբեջանից, բայց մենք բոլորս ենք հասկանում, որ դա, այսպես ասենք, ադրբեջանական Արցախը Ադրբեջանին ինտեգրելու կամ վերինտեգրելու տրամաբանության ճանաչում է։ Հետևաբար այս հարցում չեմ կարող, որ այս հայտարարության գոնե այս մասը մեր համար որևէ կերպ կարելի է օգտակար համարել, որտեղ նույնը ասում ասում, ա, հաստատի չկա նշում Միջանցքի վերաբերյալ, բ, հավասարության նշան է դրվում, այսպես ասենք, Հայաստանից հումանիտար մատակարարումների եւ Ադրբեջանից հումանիտար մատակարարումների միջեւ։ Երկրորդ մտահոգիչ խնդիրն է նաեւ, որ երբ Միշելը խոսում էր Ադրբեջանի եւ ինչպես ինքը նշեց, նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում ապրող հայերի ներգաղթուցիչների միջև ուղիղ երկրորդության մասին, ցավոք ծտի որևէ հիշատակում չկա միջազգային մեխանիզմի կամ միջազգային ներգրավվածության մասին, որը երկխոսությունը պետք է լինի կամ ինչ-որ միջազգային մեխանիզմի ներքո, կամ առնվազն պետք է լինի որոշակի միջազգային ներգրավվածություն։ Իսկ մենք գիտենք, որ գոնե վերջին 6 ամիսներին սա Հայաստանի կառավարության կամ Հայաստանի Հանրապետության հիմնական պահանջներից մեկն է, որ այո, պետք է լինի ուղիղ երկխոսություն, սակայն դա պարտադիր պետք է լինի կամ միջազգային մեխանիզմի ներքո, կամ առնվազն որևէ միջազգային ներգրավվածության շրջանակներում։ Այստեղ մենք ցավոք ծնտի որևէ ակնարկ այդ մասին չտեսանք։ Ընդամենը ոչ որ պետք է լինի ուղիղ երկխոսություն, նախքին դերնային Ղարաբաղի ինքնավար մազում ապրող հայերի ներկայացուցիչների եւ Ադրբեջանի կառավարության միջեւ։ Հական կրկին հասկանալի չէ, թե երկխոսությունը ինչի շուրջ։ Մենք որոշ գիտենք, որ Ադրբեջանը նախ ցեղանի, որ Ադրբեջանը հաստատ ներդրում է երկխոսել դերնային Ղարաբաղի հետ։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ խոսակցություն կարող է լինել միայն Ադրբեջանի կառավարության եւ Ադրբեջանի էթնիկ հայփոխամասնության ներկայացուցիչների միջեւ, եւ այդ քննարկումները կարող են լինել նաեւ բան շուրջ, ինչպես այսպես ասենք, այդ մոտ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, որը այս բանի չի վերահսկում Ադրբեջանի կողմից, ինչպես դա հնարավոր է արագ վերինտեգրել Ադրբեջանին, եւ կարծես թե նույնիսկ քննարկումներ կան, որ Ադրբեջանը որոշակի ճանապարհ են հավտել եւ առաջարկում, որտեղ հստակ ինչ-որ պահանջներ կան։ Սա պաշտպանության բանակի լուծարումը, վերջնասրած պետական ինստիտուտների լուծարումը, ադրբեջանական ազգագրերի ստացում, ուցեն նաև ադրբեջանական արդի փիշտամարում Ղարաբաղի տարածքում։ Հետևաբար այս պայմաններով ասել, որ այո, պետք է լինի երկխոսություն հայերի ներկայացուցիչների միջև եւ Ադրբեջանի, սակայն չնշել, որ ամեն դեպքում պետք է լինի միջազգային ներգրավվածություն։ Սա էլ չեմ կարծում, որ մեր օգտին է խոսում։ Իհարկե մենք չենք փակտրվել, եթե միջի քննարկվել եւ արդյոք Շառլ Միշել այս հայտարարությունը նշանակում է, որ Հայաստանը հրաժարվել է նաեւ այս պահանջից։ Նկատի ունեմ միջազգային մեխանիզմի կամ գոնե երկխոսության ընթացքում միջազգային ներգրավվածության մասին դժվար է ասել, սակայն մյուս կողմից էլ մենք գիտենք, որ ենթադրվում է, որ հասկանալի է հայտարարությունը Շառլ Միշելինն է, սա երակոմ հայտարարություն չէ, բայց մյուս կողմից դժվար թե հայտարարությունը հակասի այն քննարկումների, ինչ որ եղել է։ Ամեն դեպս հակառակ պարագայում ունի որոշակի հայտարարություններ, ասենք արդեն հայկական կամ ադրբեջանական կողմից, որ հայտարարության բովանդակությունը գոնե մասամբ չի արտացոլում բանակցությունների ընթացքը։ Հետևաբար սա ևս պետք է հասկանալ, այսինքն եթե այլևս փոսք չկա Արցախի միջազգային ներկայացվածության կամ Արցախ Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան բանակցություններում միջազգային մեխանիզմի ստեղծման կամ գոնե միջազգային ներգրավվածության մասին, ապա արդյոք ça նշանակում է, որ իրոք Հայաստանը նաև այս բանից է հրաժարվել։ Եվ իհարկե մի փոքր անհասկանալի է այդ ակնարկը, որ պատահաբար մյուս կողմերում հայտնված ինտերեսները պետք է վերադարձվեն, որտեղ մենք բոլորս գիտենք, որ երկու ադրբեջանցի զինվորներ հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ սպանել են մի խաղ բնակչի։ Եվ մյուս կողմից էլ մենք գիտենք, որ երկու հայ զինվորներ առևանգվել էին Հայաստանի տարածքից, տեղափոխվել Ադրբեջան, տեղում էր դատական գործ եւ նրանց հանդեպ վճիռներ հրապարակվեցին։ Այսինքն առանց որոշակի կոնկրետության այս հայտարարությունը նույնպես կարծես թե հավասարության նշան է դնում եւ ինչ որտեղ տեղավորվում է այն պատրաստող ճիլենոնիս ինչպես ասել լուրերի կամ քննարկում որի վերսա այդ երկու ադրբեջանցիները, բայց ոնցից մեկը սպանել է մարդը, ոնց կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ երկու հայ զինվորներ, որոնք ուղղակի առևանգել են, նրանք պետք է այսպես ասենք փոխանակեն իրանց հետ։ Իհարկե նորից եմ ասում, մենք փակ բանակցությունների չենք իրապետում, սակայն հայտարարության այս հատվածը կարելի է անկալել որպես ակնարկ, որ ինչ որտեղ հավասարության նշան է դրվելու այս երկու հայ զինծառայողների, Հայաստանի տարածքից առևանգված եւ Հայաստան մտած եւ Հայաստանի տարածքում սպանություն իրականացրած երկու ադրբեջանցիների միջեւ։ Մոտավորապես այսքանը կարելի ասել ընդհանուր հայտարարության շուրջ։
Շառլ Միշելը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար ճգնաժամի մասին, ասում է, թե պետք է բացվի Լաչինի ճանապարհը, միջանցք չի ասում, եւ պետք է օգտագործվի Ստեփանակերտ Աղդամ ճանապարհը։ Դուք չեք կարծում, որ սա պարզապես բանակցային տակտիկա է, բանակցային հնարք է, որպեսզի ադրբեջանցիներին ի վերջո կարողանա համոզել, որպեսզի նրանք բացեն Լաչինի ճանապարհը, կամ ինչպես ինքն ասում Լաչինի ճանապարհը, ինչպես մենք գիտենք Լաչինի միջանցքը, եւ կարծում եմ միջանցքը չի օգտագործվում հենց էլի ադրբեջանցիների պահանջով, քանի որ նրանք էլ ասում են, թե դուք էլ չեք ուզում, որ Զանգեզուրի միջանցք օգտագործի, ուրեմն մի օգտագործեք նաեւ Լաչինի միջանցք։ Այ ինչ կարող եք ասել այդ բանակցություններ, գիտենք որքան դժվար է այնտեղ, երբ երկու կողմերը այնքան հեռու են միմյանցից եւ որքան դժվար է նրանց մեկ տեղել, ընդհանրապես ընդհանուր եզրեր գտնել, եւ այս իմաստով եվրոպացի դիվանագետը բարձրաստիճան չէ կարծում, որ նման հայտարարության մեջ նման բան նշելով նա փաստորեն փորձում է նաեւ ինչ որ իմաստով մեղմել ադրբեջանական դիրքորոշումը Լաչինի միջանցքի հարցում։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան,
նախ պետք է հասկանանք, ինչ է նշանակում բացել Լաչինի ճանապարհ հաստատությունը։ Մեր խնդիրն է, որ Ադրբեջանը արդյոք կատարում է քայլեր, մենք այդ քայլերի հետ հաշվում ենք եւ փորձում ենք այսպես ասենք արդեն կատարված փաստի տեսանկյունից, որովհետեւ եթե խոսքը վերաբերում է նրան, որ ամսակետը պետք է աշխատի, իսկ Ադրբեջանը տեղադրել է ամսակետ ապրիլի 23-ից, եւ ընդհանրապես Եվրամիությունը կոչ անում որպես այդ ադրբեջանցիները թույլ տան, որպես այդ անցագետի արգելության պայմաններում, այսինքն փաստաթղթերի ստուգման, մաքսային ստուգումների ու այլ պայմաններում ընդամենը ճանապարհը վերադարձակվի, դա էլ արդեն մեր համար նշանակում է որոշակի դիրքերի դիպում, որտեղ տեսակ մենք սկսեցինք նրանից, որ կա լաչինի միջազգ, որտեղ ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Հիմա ասել ենք նրան, որ մենք կամ միջազգային համայնությունը, կամ Եվրամիությունը կոչի անում կամ խնդրում է Ադրբեջանին, որ շատ ավանդագետ տեղադրել եք, դուք այնտեղ հանցնող հայերի ազնագրերը ստուգում եք, մաքսային ստուգություն իրականացնում եք, ընդհանրապես խնդրում ենք, որպեսզի այսպես ասենք վերսկսեք այդ ավանդագետի գործունեությունը։ Հաճախ լաչինի միջազգը բախվում, եթե մարդիկ չեն ապրում, որ ավանդագետը այնտեղ չպետք է լինի, դա նշանակում է ընդհանրապես մեկ բան, որ ավանդագետը տեղադրվել, հիմա փաստորեն ավանդագետը չի գործում, ճանապարհը փակ է։ Հիմա մենք ընդհանրապես ադրբեջանի խնդրում ենք կամ պահանջում ենք, մենք ապրելու նկատմամբ ընդհանրապես միջազգային համայնություն կամ միջնորդել, որպեսզի փաստորեն ավանդագետը քտի գործել։ Ինչ եթե ընդհանուր բանակային տրամաբանության միջնակայում կամ բանակային գործունեության փաստը, որ ծրվում ընդհանրապես ոչինչ չկա, լաչինի միջազգը կապապել, հետո այդ մեկնին կողքից, հետո տեղում ենք արտահայտել միջազգային դատարանի որոշում, հետո այդ միջազգային դատարանի որոշումը արհամարհվեց, հետո այդ մեկը փոխակերպ, հետո ընդհանրապես ճանապարհը դադարել գործել։ Հիմա մենք արդեն հասել ենք դրա, որ փաստորեն մենք ընդունում ենք, որ պիտի Ադրբեջանը վերադառնա, այսպես ասենք, հունիսի 15-ի իրավիճակին։ Եթե ճիշտ եմ ասում, առաջին անգամ ամբողջությամբ ճանապարհը փակվեց հունիսի 15-ից մինչև հունիսի 25-ը, հիմա էլ փակվեց հունիսի 15-ից, այսպես կոչված մարտանունիքան դեմ պայքարի անվան տակ։ Եվ եթե բանակային տրամաբանությունից ենք խոսում, այլ անգլիացիոս մեր օֆիսի փոքր օտելոր չեմ ասում, փաստորեն հիմա մենք արդեն մենք կամ միջազգային հանրությունը կոչանում, որ Ադրբեջանը վերադառնա հունիսի 15-ի իրավիճակին։ Ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ բոլոր ընդունում են, որ այն ինչ կատարվում է ապրիլի 23-ից մինչև հունիսի 14-ը, դա նորմալ է, ընդունելի է, այսինքն դրա դեմ որևէ փաստարկ չկա, ընդհանրապես մենք ասում ենք հարգելի Ադրբեջան, ընդունում ենք վերադարձի այն իրավիճակին, ինչ կան մինչև հունիսի 14-ը։ Բայց եկեք իհարկե որ ապրիլի 23-ին վերադարձի կանխարգել, եւ միջազգային հանրությունը եւ մտածած Հայաստանի դիվորոշումները, որ դա անթույլատրելի է։ Հիմա արդեն ասում են, որ թույլատրելի է, պարզապես խնդրում ենք, որպեսզի գոնե ավտակետը ավտակետի, որպեսզի ինչ-որ ապրանքներ ավտակետ մատակարարեն։ Ինչու՞ բանակային տրամաբանությունից, եթե նայես, ասում ենք Ադրբեջան ավտակետ կատարում է քայլը, ինքը կատարում է երկու քայլ, հետո մենք խնդրում ենք, ասում ենք, լավ, որը մեկ քայլ է դինա։ Այսինքն դերադրում է ավտակետը դու ճանապարհը փակում է, մենք ասում ենք, լավ, գոնե ճանապարհը պատի, բայց ապեն ավտակետը մնա։
Պարոն Պողոսյան, հիմա Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ զրույցի ընթացքում քննարկվել են նաև հարցեր, որոնք վերաբերում են պաշտպանության բանակին, այսինքն քննարկվել է Ադրբեջանի պահանջը պաշտպանության բանակը լուծարելու մասին։ Բաքուն Ղարաբաղի բանակը համարում է Հայաստանի բանակ և պնդում է, թե Հայաստանը պետք է դուրս բերի իր ուժերը Լեռնային Ղարաբաղից։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, եթե նույնիսկ քննարկվել է, ապա ինչ կոնտեքստում, ինչ կարելի է ենթադրել։
Տեսեք, ես ինչքանով Ադրբեջանի դիվորոշումը հասկանում եմ, այնի շատ հստակ է, իրենք ասում են առաջին այն պաշտպանության բանակը դա Հայաստանի բանակի մաս է, երկրորդ նրանք հայտարարում են, որ դա ապոլոնիզին ասում բաղորումներ են, գիտեք, անվանում են նեվահապիկիչներ եւ այլն, եւ գիտեն, որ Ադրբեջանը արդեն հստակ շրջանառության մեջ է դրել այն թեզը, որ ինքը ունի իրավունք, այսպես ասենք լեգիտիմ իրավունք, Արցախում իրականացնել հակահարավիճական օպերացիա եւ այսպես ասենք զինափակել պաշտպանության բանակը։ Այդ բաբար ասենք Ադրբեջանի դիվորոշումը հստակ է եւ դա ապահովում է թե փոխագետերի մակարդակով, եւ թե նաեւ ամենաբարձր պաշտոնական մակարդակով, հիշենք մայիսի 28-ին նախագահ Ալիևի հայտարարությունները։ Իմեն Ադրբեջանը ասում է կամ պաշտպանության բանակը կլուծարվի, կամ ես այնքան ոչինչ չասեմ ռազմական մեթոդներով։ Եվ չի թաքնում, որ այսպես ասենք այդ օպերացիան արդեն մշակված է եւ օպերացիայի մեջ պարտական կախված է բացառապես քաղաքական որոշումից։ Իսկ ցանկացած պահին Ադրբեջանի նախագահը կարող է տարհամար եւ Ադրբեջանը կսկսի, ինչպես իրենք են ասում, ապօրինի զինված բալուների ոչնչացման գործողություն։ Հետևաբար այստեղ Ադրբեջանի դիվորոշումը շատ հստակ է, ինքնորոն նրանք հետաքրքիր է, որ փաստացի մեզ ներկայացրել են վերջնագիր ուտիմատում, բայց առանց հստակ ժամկետ նշելու, ինչը նշանակում է, որ ցանկացած պահի այդ վերջնագիրը կարող է ավարտվել, որտեղ մայիսի 28-ին Ալիևի ելույթը վերջնագիր է, այնտեղ բազմաթիվ ժամկետ չեն նշված, երբ պետք է այդ պաշտպանության բանակի լուծարման գործընթացը սկսվի, եւ դա էլ է ինքնին բանակցային տակտիկա եւ անուղակի չեքսում, որտեղ մենք ոչ մեկը չգիտենք, թե երբ Ադրբեջանը կսկսի հերթական զինված գործողությունները պաշտպանության բանակի դեմ, դրան կարող են լինել, այսպես ասենք, թիրախային, օրինակ ինչպես եղավ հունիսի 27-ի ու 28-ի գիշերը, երբ սպանվեցին 4 զինվորներ, բայց դրան կարող են լինել լայնածավալ, դրան կարող են տևել ժամեր, դրան կարող են տևել օրեր։ Եթե կարող որ բոլորը մեկը չգիտի, թե Ադրբեջանը երբ է սկսել այդ գործողությունը, բայց բոլորս ենք հասկանում, որ Ադրբեջանը դրան պատրաստ է եւ անընդհատ լուրեր տարածելով, որ Հայաստանի տարածքից քննարկվում են ադրբեջանական բանակի դիրքերը եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից, ինչպես իրենք են ասում, անօրինական զինվաստիմավորումների գնդակոծում են ադրբեջանական դիրքերը, հասկանալ են, որ Ադրբեջանը նախապատրաստում է տեղեկատվական հիմք այդ գործողությունը սկսելու համար։ Բոլորը դրա մասին խոսում են, կարող եք նայել հայկական լրատվական դաշտը, փորձագետներ, հարցազրույցներ եւ այլն։ Մենք բոլորս վստահ ենք, որ Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է սկսել գործողություն, պարզապես չգիտեմ երբ։ Ինչ արդեն անուղակիորեն, ես կասեմ, նաեւ ուղակիորեն լուրջ հոգեբանական ճնշում է հատկապես Արցախում ապրող մարդկանց վրա, ապրում եք մի իրավիճակում, եթե գիտեք, որ ցանկացած պահի, ցանկացած ժամ կարող է սկսվել լայնածավալ ռազմական գործողություն, ընդ որում միայն պաշտպանության բանակի դեմ, եւ ինչքանով ես եմ պատկերացնում, բոլորն են հասկանում, որ եթե նույնիսկ նման ռազմական գործողություն եղավ, Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի ռազմական աջակցություն Արցախին չի կարող ցուցաբերել կամ չի ցուցաբերի, որովհետեւ այդ դեպքում կա մտավախություն, որ դրանով մենք կտանք առիթ Ադրբեջանի սկսել լայնածավալ հարձակում արդեն Հայաստանի դեմ, հետո գնանք Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմի, որը այս պայմանությամբ հաշվառելով ռազմական բալանսը մեզ ոչ մի լավ տեղ չի տանում։ Սակայն մյուս կողմից, օքեյ, եթե գիտենք, որ Հայաստանը Արցախին զինված օգնություն ցույց տալ չի կարող, մյուս կողմից էլ բոլորս էլ սպասում ենք, որ ցանկացած երեք պայով կարող է սկսվել լայնածավալ գործողություն պաշտպանության բանակի դեմ, հասկանալով է, որ այդ ամենը բավականաչափ լուրջ հոգեբանական ճնշում է նաև բանակային ճնշում, պատասխանելու իրենց պահանջը, որովհետև վերջին հասով կարծում եմ, որ ինչ որ Ադրբեջանի համար շատ ավելի լավ տարբերակ կլինի, եթե պաշտպանության բանակը լուծարվի, այսպես ասենք, քաղաքական ապահով, քաղաքացի ռազմական գործողություն, որովհետև անկախանալից, որ դա, այսպես ասենք, լինելու է ըստ միջազգային համաձայնության ու նաև Հայաստանի Հանրապետության, լինելու է Ադրբեջանի տարածքում, բայց ամեն դեպքում դժվար է ասել, որովհետև դա ինչ ընթացքում ունենա, շատ դժվար է ասել, Ադրբեջանը կարողանա գործողությունը ավարտել մի քանի օրով, իսկ դա կտրի շփոթներ, որ իրեն ձեր չի տալիս, բայց անկախ այն դեմոկրատիայի նման այդ սուրը կասված պահելով լայնածավալ ռազմական գործողությունները, երևի իրենք հույս ունեն, որ կստիպեն ի վերջո գնալ այդ պաշտպանության բանակի ծառայանը կամ որպես առաջինքային նրա անունը փոխել։ Գիտեք, նաև դա է քննարկում, որ եթե չկոչենք պաշտպանության բանակ, եթե գիտենք, որ չենք վաղ դա ոստիկանական ուժեր եւ այլն, հասկանալի է, սա այլ այսպես ասենք, նույն նպատակին հասնելու ավելի փափուկ ճանապարհն է։
Եվ հիմա այս զարգացումների ֆոնին անսպասելի հայտարարություն հնչեց Մոսկվայից այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը իբրև Ադրբեջանի մաս արմատապես փոխում է նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների բնույթը, փոխում է այն իրավիճակը, որում պետք է գործեր խաղապահ զորախումբը։ Ես այսպես եմ հասկանում Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը։ Մոսկվան փաստորեն հասկացնում է, որ Ղարաբաղցիների անվտանգությունն այլևս իր խնդիրը չէ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է իբրև Ադրբեջանի մաս, ուրեմն Ադրբեջանի խնդիրն է դա, բայց հետաքրքիր է, որ Բաքվին այս հայտարարությունը դուր չի եկել։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք այս Ռուսաստանի այս հայտարարությունը, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։
Տեսեք, ինձ սա առաջին հերթին երևի ուղղված է հայ հասարակությանը, որտեղ բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքը վերջին 2-3 տարիներում Հայաստանը կտրուկ փոխվել է։ Բազմաթիվ սոցիոլոգական հարցումներ կան, որոնք ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի վարտանիշը իրականորեն նվազել է, եւ այսպես ասենք, Ռուսաստանի հանդեպ դժգոհությունները իրականորեն ավելացել են։ Սկսած 2020 թվականից, եւ դա պայմանավորված է թե նրանով ինչ կատարվում է Արցախում, եւ թե նրանով ինչ կատարվում է Հայաստանի սահմաններին։ Նկատուն ենք 2021 թվականի երկխուժումները եւ հատկապես 2022-ի սեպտեմբերի Արցախումը Հայաստանի վրա։ Եվ այս պայմաններում դժգոհության հիմնական պատճառներից մեկը նաե որ այստեղ շատերը ասում են, Ռուսաստանը չի անում Արցախում այն, ինչ ինքը պետք է անի, այսինքն չի կատարում իր պարտավորությունները Արցախի անվտանգության ապահովման։ Իսկ այս հայտարարությամբ Ռուսաստանը ուղղակի հայ հասարակությանն է ուղերձվում, որ հարգելի հայ հասարակություն, քանի որ քո ղեկավարությունը ճանաչել է Արցախ-Ադրբեջանի մաս 2022-ի հոկտեմբերին, 2023-ի մայիսին, եւ քանի որ ենթադրաբար առանձնապես մենք ինչ-որ ասենք բողոքի բուրում գործողություններ Հայաստանում չենք էլ տեսել, եւ դա այն ղեկավարությունն է, որը նաեւ 2021-ի հունիսին ընտրվել է։ Գիտեք, հիմա շատ են ասում, որ 21-ի հունիսին նախընտրական ծրագիր այլ է, կառավարության քաղաքականություն այլ է, բայց ինչ որ ասենք ավելի մեծ քաղաքականությամբ դրանք դետալներ են։ Կա անկալում, որ կա իշխանություն, որը ընտրվել է օրինական ճանապարհով, իշխանություն, որը հայտարարել է Արցախ-Ադրբեջանի մաս, եւ դրանից ինչպես ասենք Հայաստանում առանձնապես ոչ ոք չի հրթովել կյանքը շարունակել սովորական հունով։ Գոնե եթե Երևանում լինենք, դա ենք տեսնում։ Ուստի Ռուսաստանը ցանկանում ասել, որ արգելի ներես։ Ես այլևս Արցախի անվտանգության համար պատասխանատու չեմ, որովհետև Հայաստանը ճանաչել Արցախ-Ադրբեջանի մաս։ Հետևաբար, եթե ձեզ ասում են, որ գիտեք ինչ կա, Ռուսաստանը շատ վատն է, որտեղ չի ապահովում Արցախի անվտանգությունը, ապա ես ձեզ պարզ ասում եմ, որ ըստ ռուսական տեսակետի դա, այսպես ասենք, ռուսական տեսակետի դա կարող են կոչել նույնիսկ մանիպուլյացիա, որ ես ոչնչանալ չեմ կարող, Արցախը ճանաչել եք Ադրբեջանի մաս, հետևաբար Ադրբեջանի հետ պետք է կնքեք խաղաղության պայմանագիրը։ Եթե փորձեք այդ խաղաղության պայմանագրի շրջանակում ինչ որ իրավունքներ ապահովել, եւ պատական չէ, որ այնտեղ նշվում է, որ պայմանագրի մեջ պարտադիր պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության առնչվող խնդիրներ։ Եվ սա նույնպես հետաքրքիր է, որտեղ գիտենք, որ օրինակ նույն Հայաստանի կառավարությունը շատ են ընդունում հայտարարություններ, որ գուցե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության առնչվող մասը Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագրի մեջ չպետք է լինի, չէ՞, դրանք առանձին գործընթացներ են, գուցե Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագրում ընդառաջ Լեռնային Ղարաբաղի մասին ոչինչ չպետք է լինի, դա պետք է լինի առանձին գործընթաց։ Հիմա ռուսները ասում են, որ առաջին մենք այլևս դրա համար պատասխանատու չենք, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները կատարել են քայլեր, բայց երկրորդ շարունակում են պնդել, որ այդ պայմանագրում պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության առնչվող խնդիրները, եւ ամենահետաքրքիրը, որ իրենք ասում են, պատրաստ են իրենք եւս ակտիվորեն զբաղվել այդ պայմանագրի մշակմամբ, եւ ասում են նրան, որ պայմանագիրը ստորագրվի Մոսկվայում։ Այդ հայտարարությանը վերջը դա է ասում։ Իսկ այս մասին ստվում է երևի կա անկալում Ռուսաստանում, որ ամեն դեպքում երկնորոշ եմ ասում, փակ բանակցություններից մեկ տեղյակ չենք, հնոտ գուցե ռուսների ինձ աղբյուրներին են, ինչ որ չափով ավելի են տեղեկացված, քան լայն շրջանակները։ Երևի թե կա անկալում, որ ամեն դեպքում կողմերը ինչ որ փաստաթղթի ստորագրմանը մոտ են, եւ երևի թե այդ ինչ որ փաստաթղթի ստորագրումը կարող է տեղ ունենալ մինչեւ 2023-ի ավարտ։ Եվ զուտ քաղաքական տեսակետից հասկանալ է Մոսկվայում շատ ցավագին կլինի, որ այդ պայմանագրի ստորագրումը Բրյուսելում, չգիտեմ, Վաշինգտոնում, Ժնևում, Վիեննայում կամ ցանկացած տարածքներ, այլ ոչ Մոսկվայում, որտեղ դա եւս մի ազդանշան կլինի, որ հավաքային Կովկասում Ռուսաստանը կորցրել է իր գերիշող դիրքը։ Չի ասենք ազդեցությունը, որտեղ Ռուսաստանը տարածաշրջանում կա, այլ դա կնշանակի, որ Ռուսաստանը այլևս չունի այն գերիշող դիրքը, ինչ ուներ ընդհանրապես մինչեւ 2020 թվականի պատերազմը կամ առնվազն մինչեւ 2022-ի փետրվարի 24-ը։ Եթե համար այս հայտարարության վերջին հատվածը ուղղված է նրան, որ շատ լավ, եթե պատրաստ եք ընկնել խաղաղության պայմանագիր, ապա մեր կարծիքով դա պետք է ընկնի Մոսկվայում, ոչ թե այլ քաղաքում։
Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գլխավորի օրին, որ 2025 թվականին ռուս խաղապահ զորախումբը պետք է դուրս գա տարածաշրջանից։ Կարծում եք ռուսները կհամաձայնեն հեռանալ, թե ընդհանրապես սա նշանակում է, որ Թուրքիայի նախագահն էլ գիտի, որ ռուսները հեռանում են։ Ինչպես կարող եք թարգմանել Էրդողանի այս հայտարարությունը։
Սա գիտակ Էրդողանի հայտարարությունը հասկանալը կամ ինչպես ասում են դիվանագիտականից կամ ոչ դիվանագիտական լեզու տեղափոխելը բարդ խնդիր է, նախ ընդքեր Էրդողանը էլի մանիպուլյացիա դիմել, որտեղ ասեց, վստահ եմ, որ ռուսները կկատարեն իրենց խոստումը եւ 2025-ին դուրս կգան, բայց որևէ մեկը նման խոստում գոնե հրապարակեն չի տվել։ Եթե կարդում ենք նոյեմբերի 10-ի հայտարարության տեքստը, այնտեղ ընդհակառակը գրված է, որ մանդատ ավտոմատ երկարաձգվում է, եթե կողմերից որևէ մեկը մանդատի ավարտից 6 ամիս առաջ, ասենք 2025-ի մայիսին, դեմ չի լինի։ Եթե ավար ասել, որ ռուսները խոստացել են պետք է դուրս գան եւ Էրդողանը հույսունի, որ խոստումը կկատարեն, ինքնին մանիպուլյացիա է։ Սակայն, տեսեք, նույնիսկ այս ԱԳՆ-ի հայտարարությունը, երբ որ մենք երեք ենք ապտում, ապա հասկանալ է դառնում, որ ռուսները այսպես ասում են, քանի որ ռուսաստանը խաղ ավարտված է կամ մոտենումի ավարտին, հետեւաբար հարթարության նախավարձ ուստի ինչու պետք է նրան Լեռնային Ղարաբաղում։ Լավ, ենթադրենք Մոսկվայում, Ժնևում կամ ինչ-որ միտեղ ստորագրվում է փաստաթուղթ, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները սկսում են կարգավորվել, կարծես թե փաստաթուղթն է կոչվում հարաբերությունների կարգավորման եւ խաղաղության վերաբերյալ փաստաթուղթ։ Հարաբերությունները սկսում են կարգավորվել, ինչ որ ձևով Արցախում սկսվում է ինչ-որ փուլ, դա ավանենք ինտեգրացիա կամ հետ Արցախի հետ բերում Ադրբեջանի ինտակալության ներքո, հասկանալ եք, որ շատ-շատ են Արցախ հայերի դիմա, թե համաձայնվել են Ադրբեջանի ինտակալության ներքո ապրել, այսինքն բնական է, որ տեղի կունենան նաև զգալի բնակության ապտահոս, մնացած կարողացաները եթե ճանապարհներ չկան ինչպես, բայց դրանք բոլոր տեխնիկական դետալներ են, այսինքն այս պայմաններում եթե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կարգավորված են եւ Արցախից էլ Արցախ հայության զգալի մասը հեռացել է, դիտանալիս կարող է հարցականել, օքեյ, իսկ ինչու ռուսների պետք է այնտեղ մնան։ Տեսեք, մենք շատ ենք նկատում, որ Ռուսաստանին պետք է լծակ Ադրբեջանի վրա, եւ այդ ռուս խաղապահների ներկայությունը Արցախում դա լծակներից մեկն է։ Դրա մեջ էլ իհարկե տրավմանություն կա։ Սակայն վերջնասով Ադրբեջանը Ռուսաստանը կարող են այլ պայմանավորվածությունների հանգել, կամ Ռուսաստանը գուցե նաեւ այլ լծակներ կարող է ունենալ Ադրբեջանի դեմ։ Հետեւաբար տնդել, որ միակ լծակը Ադրբեջանի նկատմամբ դա ռուս խաղապահներն են կամ ռուսական ռազմական ներկայությունը Արցախում, հետեւաբար ռուսները այնտեղ եթե Արցախից դուրս չեն գա, բայց ես եմ ասում, եթե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորում կա, եւ կա նաեւ բնակության զգալի արտահոս Արցախից, եւ Ադրբեջանը ասում շատ լավ, ես չեմ ցանկանում, որ ծի մանդատը երկարաձգվի ռուսների, իսկ այդ հայտարարությունը կարող է ընչել 2025-ի մայիսին, այսինքն մոտավորապես 2 տարուց քիչ է մնացել։ Եթե որ բարձր են պատկերացնում, իսկ ինչու կամ ինչպես ռուսները պետք է դրա հակադարձեն։
Մենք չի բացառում նույնիսկ, որ Հայաստանի տարածքից դուրս կան ռուսական ուժերը, հատկապես եթե իրավիճակը բարդանա, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այնուհանդերձ ես կարծում եմ այդ խաղաղության համաձայնագիրը, եթե ստորագրվի, չեմ կարծում, որ այն կստորագրվի Ռուսաստանում, այն հավանաբար կստորագրվի արևմտյան որևէ երկրում, շատերը կուզեն, որ այդ համաձայնագիրը ստորագրվի իրենց երկրում, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները։ բայց կարծում
եմ որ եվրոպան դրանցն ավելի ճիշտ ռուսերեն շատ դաժան հարված կլինի, այսինքն եթե ես ինձ փորձեմ այսպես ասենք պատկերացնել ռուսական քաղաքական վերնախավում, հասկանալ են լավագույն տարբերակը ստորագրվում Ռուսաստանում, բայց վատագույն տարբերակը ստորագրվում Վաշինգտոնում, հաշվառնելով հիմա Ռուսաստան ԱՄՆ այս մերմացած դիմակայությունը։ Այսինքն եթե լավագույն տարբերակը չի իրականանում Ռուսաստանում, ապա իրենք ամեն ինչ անում են, որ վատագույնը չլինի, այդ դեպքում ինչ որ եվրոպական մայրաքաղաքում ստորագրումը, որոնց գուցե ոչ Բրյուսելում, դա կարող է ինչ որ չեզոք, օրինակ Սովորաբար նման փաստաթղթեր, եւ դեն նայում են ստորագրվում, Ժնևում են ստորագրվում, դա թերևս կներ Ռուսաստանի համար ցավոտ, բայց ոչ բացարձակ անհնարի տարբերակ։
Պարոն Պողոսյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Մենք ես հուսով եմ, որ վերջապես մենք կարողանանք այսուհետև ձեզ հետ ավելի հաճախ խոսել։ Շնորհակալություն, ես հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Ավարտեցինք իրաքնահրավերությունը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։